Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Poate mulți se întreabă cum poate să mai existe superstiții și vrăjitorii într-o lume care pune un mare accent pe pregătire intelectuală și abundă educația. Ei, din nefericire, da, există și se practică. După cum puteți anticipa, despre tinerii și ocultismul vom discuta astăzi alături de invitații mei, Amalia Preda, Dan Pancescu, fostul iluzionist Alin Loloș și pastorul Ghiță Mocan. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit!
Mulțumim, bine te-am găsit, Raul.
Sunt tinerii, în primul rând, implicați în practici oculte din câte ați observat voi?
Din punctul meu de vedere, din ceea ce știu și din experiențele pe care le-am avut până acum, poate că și cercurile în care m-am învârtit nu mi-au dat neapărat de înțeles că am de-a face cu oameni care se implică în practici oculte, însă eu cred că acest lucru se întâmplă la nivel de subconștient. Oamenii nu sunt conștienți că fac lucruri sau iau parte la acțiuni care au la bază ocultismul.
Cred că oamenii de foarte multe ori ajung în contact cu ocultismul, însă fără să își dea seama. Și de cele mai multe ori ajung în contact oameni care au un nivel de discernământ destul de scăzut. Și mi-aduc aminte de un exemplu. Când eram mic, citeam o revistă pe care o cumpărase fratele meu de la școală. Era o revistă destinată copiilor de clasă primară, în care, spre mirarea mea, era descris cu lux de amănunte o ședință de spiritism. Cum să desenezi pe podea pentagrama aceea, cum să poziționezi lumânări și ce cuvinte să spui, și am rămas stupefiat de-a dreptul și chiar le-am arătat părinților cartea respectivă. Da, într-adevăr, oamenii ajung în contact de cele mai multe ori și practică voit și nevoit.
Știți tineri care și-au ghidat ziua, săptămâna, viața în funcție de horoscop, spre exemplu?
Da. Cred că e așa, poate chiar ajunge să fie un trend să faci cunoștință cu o persoană și să te întrebe: bună, eu sunt X, tu în ce zodie ești? Eu sunt în zodia asta. Știi, am auzit că zodia mea se înțelege bine cu zodia ta. Știi, avem aceleași caracteristici, aceleași preferințe. Sau, pe de altă parte, în cealaltă extremă, eu nu mă înțeleg bine cu, să zicem, pești, scorpion, ce zodii mai știu și eu. Dar nu, eu cred că persoana aia nu se potrivește cu mine, nu mă înțeleg. Însă, avem un exemplu și la televizor de multe ori. La știri se începe ziua cu horoscopul. Astăzi zodia X va face nu știu ce, va avea anumite succese, va avea... Și cred că oamenii ajung să se ghideze în funcție de asta și cred că aici este momentul în care horoscopul devine ceva negativ.
Într-adevăr, oamenii se ghidează, dar depinde foarte mult și de contextul în care te afli. Amalia probabil că are contact în mare parte la școală sau în mediile în care activează ea, cu o categorie de oameni diferită, cu categoria din mediul meu. Eu fiind lucrând sau fiind la școală într-un alt mediu cu oameni care practică alte meserii, constat că nu mai e la modă neapărat horoscopul. De multe ori aud, și spre surprinderea mea, aud chestii negative despre horoscop, deși cumva este o contradicție mare. Pentru că, într-adevăr, cunosc și eu oameni din medii diferite sau care au joburi diferite de jobul meu sau care studiază în școli de alte profile, care se ghidează, într-adevăr, după horoscop și care primul lucru pe care îl fac când își încep ziua este să citească horoscopul. Deși același horoscop funcționează o lună întreagă, ei în fiecare zi, înainte să-și înceapă ziua, citesc horoscopul.
Pe lângă faptul că la televizor o anumită zodie înseamnă ceva, într-o anumită revistă ți se va spune altceva, cu totul altceva. Dacă citești ziarul Ai Ghinion, dacă te uiți la televizor, s-ar putea să ți se spună că trebuie să te implici în afaceri astăzi sau luna respectivă, că vei avea foarte mare succes.
Voiam să mai completez cu faptul că de multe ori sunt caracteristici general valabile care se încadrează în toate cele câte zodii sunt și, de exemplu, eu aș putea la fel de bine să citesc o zodie și o altă zodie și să regăsesc lucruri care îmi sunt caracteristice și mie. Deci sunt lucruri foarte generale, aplicabile sau neaplicabile, în care te poți regăsi.
Vă propun să ascultăm și câteva răspunsuri a tinerilor de la noi din oraș, cam ce cred ei, dacă cred în superstiții, și apoi revenim la discuția noastră aici în studio alături de Amalia și de Dan.
Credeți în superstiții?
Nu cred în superstiții. De pentru că cred că există Dumnezeu.
Nu, deoarece superstiții sunt create de oameni și nu sunt adevărate.
Nu, pentru că nu există.
Nu. De ce?
De ce să cred? Pentru că nu vreau. În primul rând și în al doilea rând, cu cât crezi mai mult într-o chestie, cu atât se împlinește mai mult. E ca și cum... Nu știu să zic.
Tu îi dai putere.
Da.
Nu cred că sunt reale.
În general, nu, dar câteodată vreau să cred, știi, când știu că mă avantajează. Așa suntem noi, știi, vrem cu tot bună din să obținem ce ne interesează. De exemplu, dacă te mănâncă palma dreaptă, da, ai tendință să zici, dau bani, nu vrei să crezi, eu nu știu, așa nu cred asta, dar dacă te mănâncă palma stângă, ce bine ar fi dacă aș primi bani, știi? Atitudinea, chiar dacă zici că tu nu crezi în superstiții, atitudinea și felul în care gândești, de fapt îți arată că de fapt crezi în superstiții.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Reveniți în studio după ce am auzit câteva dintre răspunsurile tinerilor. În primul rând, ați vrea să vă legați de câteva dintre ele sau de vreun răspuns pe care l-ați auzit?
Da, mi-a atras atenția ce a zis ultima fată, a zis ceva legat de atitudine. Și cred că a punctat foarte bine, în sensul în care, să zicem că citesc un articol sau cum se numește când citești ceva despre zodiac și îți spune în ziua respectivă, astăzi o să ai super succes, te duci, o să fie bine, o să ai și o poate, cine știe, un contract sau ceva care ți aduce un beneficiu financiar și te duci pozitiv, plecând la luptă cu armele la tine și normal că având această atitudine și setându-ți mintea în felul acesta, e imposibil să nu ai un succes. Pentru că îți propui să fii atât de bun încât lucrul acesta să se îndeplinească. La polul opus vine cealaltă parte cu ghinionul. Azi e zi de 13 sau azi e zi de ghinion, nu îți ies lucrurile bine. Normal, îți coboară moralul, nu mai vrei să lupți, nu mai vrei să faci nimic, aștepți doar să vezi cum se întâmplă partea negativă care ți-a fost scrisă de dimineață sau anterior. Și cred că acest lucru se leagă de atitudine și de felul în care privești lucrurile.
Aș vrea să vă întreb, care sunt cele mai des întâlnite superstiții de care ați auzit?
Este celebra superstiție cu pisica neagră. Deci, când vezi o pisică neagră, nu știu exact care este practica, dar trebuie să te întorci, să o colești, faci niște piruete, o cruce, o mătanie, nu mai știu exact.
Cred că din cauza asta nici n-am prea mai observat pisici negre, cred că au fost fugărite. Din ce în ce mai mult s-au înmulțit cele albe și gri.
Da, și regat de acest fapt, citeam chiar săptămâna trecută un citat scris de un scriitor și spunea ceva de genul că în momentul în care vezi o pisică neagră care trece prin fața ta, înseamnă că în ziua respectivă, la momentul respectiv, animalul respectiv și-a croit cărarea pe acolo. Adică nu este nimic trist sau în situația asta. O altă superstiție este cea cu... de ochiul, în momentul în care te uiți la o persoană trebuie să scuipi, să nu te de ochi, dacă ai ochii verzi, dacă ai ochii albaștri, nu știu cum, care se de ochi mai rău. Iar altă superstiție, și asta foarte, foarte des întâlnită, ai plecat de acasă și ai uitat ceva, nu te întorci. Nu, pentru că dacă te întorci, ziua se duce, nu mai ai nicio șansă de succes în ziua respectivă. Astea ar fi câteva, cele trei superstiții celebre, să le spun așa.
Da, ne mai știi și altele?
Poate dacă mă gândesc, mai știu, dar aș vrea totuși să subliniez altceva.
Vineri 13 astăzi, nu e nici da, vineri, nici 13.
Și știam că și legat de ziua de marți era o problemă și să nu începi ceva marți, că nu o să duci niciodată la bun sfârșit. Legat de acest subiect, vreau să subliniez faptul că diferă atât de mult aceste superstiții. De exemplu, problema de ochiului. Chiar discutam nu de mult cu cineva modul în care această superstiție funcționează în funcție de regiunile țării. De exemplu, îmi aduc aminte când eram copil, părinții mei nu erau creștini, bunica mea nici ea, Și de multe ori mă trezeam noaptea visând urât. Și ce făcea? Bunica mea zicea că am fost de ochiat ziua de dinainte și lua o cană mare, plină cu apă, 3 sau 4 bețe de chibrit, le dădea foc și le punea în apă. Și cu acea apă îmi punea pe frunte, îmi făcea o cruce și spunea o scurtă rugăciune. Bineînțeles, am discutat cu cineva că în zona lor, provenea din zona Moldovei, într-adevăr, la fel funcționează, dar se ia o cană de apă, se pun tot 3 bețe, se face o cruce în frunte, o cruce în fiecare obraz. Sunt mai mulți pași care trebuie făcuți și tocmai chestia asta sublinează ridicolul acestor metode, pentru că, deși se adresează aceleași probleme, metode diferite pare că funcționează.
Da, iată câte superstiții, ele sunt mult mai multe, eu m-am uitat pe internet, am văzut multe dintre ele, probabil ascultătorii noștri știu foarte multe dintre ele, dar cred că s-au regăsit în cele pe care le-ați amintit, da? Cu pisica neagră, faci 3 pași înapoi, nu te întorci dacă ai uitat ceva acasă, numai cheile și telefonul, după alea trebuie neapărat să te întorci.
Chiar recent am o colegă de cameră care la fel a pățit, mi-a zis, mi-am uitat partiturile în cameră, dar nu m-am mai întors după ele, că am eu fixul ăsta, că dacă mă întorc, nu mi iese bine în ziua respectivă. Așa că am ales să mă duc la școală fără partituri.
Și a luat un 3 sau un 4.
Nu știu dacă neapărat, însă pur și simplu a plecat că nu s-a mai întors. Eu am rămas puțin, adică o știu că este capabilă, e foarte inteligentă și am rămas un pic așa mirată. Mi s-a părut un lucru destul de interesant de observat.
Ce împinge pe tineri, pe oameni să caute informații despre viitor?
Ar zice, din punctul meu de vedere, în primul rând, nesiguranța zilei de mâine. Oamenii, cred ei cel puțin, cred că s-ar simți mult mai bine astăzi dacă ar ști ce se întâmplă mâine. Și poate din anumite puncte de vedere au și dreptate. Poate dacă ai ști că mâine o anumită acțiune la bursă va crește, automat vei investi acolo. Sau poate dacă vei ști că mâine ai face un accident, probabil nu ai pleca cu mașina de acasă. Dar de cel mai multe ori, eu cred că acestea sunt motivele pentru care oamenii caută. Nesiguranța, frica, de foarte multe ori, oamenii caută să vadă viitorul ca să-și justifice anumite greșeli. De exemplu, dacă eu am citit astăzi că o să iau o decizie proastă, citesc dimineața în horoscop, peste 2 săptămâni, când într-adevăr am văzut că decizia mea a fost proastă, eu o voi pune pe seama horoscopului. Nu voi pune pe eroarea mea de judecată sau nu o voi pune pe neatenția mea. Și cred că și justificarea alegerilor este un motiv pentru care oamenii doresc să-și cunoască viitorul.
Subscriu în parte la ceea ce a zis Dan, dar mă gândesc că, de exemplu, oamenii doresc să aibă o certitudine, ceva clar, ceva spre care să aspire, dar să fie clar. De exemplu, suntem de multe ori ne setăm noi așa, să vrem să știm totul exact așa cum este. Să știu, măi, mâine fac asta, asta, asta și asta. De aia ne umplem dulapurile cu agende și cu o grămadă de lucruri și ne punem pe telefon toate lucrurile pe care le avem de făcut și am vrea ca planurile să decurgă perfect. De aia poate că persoanele, uite, de exemplu, o mamă, da, dorește să-și căsătorească fiica cu o anumită persoană, se duce și apelează la un vrăjitor sau la un ghicitor sau la cineva care să-i prezică. Și normal că își dorește să aibă un răspuns cât mai pozitiv, nu? Dacă aș putea să pun pozitiv cu grade de comparație. Și dorește să știe, ia, o să fie bogat, o să fie bun, o să fie... Na, și atunci cred că dorința asta de a fi întotdeauna așa cum ne propunem noi, și nu așa cum lucrurile vin de la sine, așa cum trebuie ele să decurgă. Vrem să fie ca noi.
Ce se întâmplă când ți se spune tocmai numai lucruri negative? O să rămână singură toată viața, doamnă. Așa îmi spune cafeaua, așa îmi spun cărțile. O să schimbi ghicitorul, o să schimbi vrăjitorul până la urmă.
Asta mă gândesc. Cred că urmează așa o perioadă de resemnare, după care mergem la altcineva care are o variantă mai convenabilă pentru urechile noastre.
De asta foarte multe afaceri de genul acesta sunt foarte prospere, pentru că de obicei îi spun omului ce vrea să audă. Niciodată nu o să-i spun o să ai o zi oribilă, o să-i spun o să ai o zi minunată, o să ai o săptămână plină de reușite și peste 2 ani o să fii miliardar. 2000 de euro, te rog, consultația de astăzi. Și bineînțeles că el, de fericit ce va fi, o să-mi dea 2000 de euro și eu o să fiu din ce în ce mai prosper.
Ce afacere bună!
Și mai recomandat de ceilalți.
Da, de asta s-a și dezvoltat foarte mult această latură. Din fericire, aș putea spune, la noi în zonă încă nu e așa dezvoltat, dar în partea de sud a țării putem vedea și reclame, inclusiv pe casele lor.
Chiar săptămâna aceasta am auzit că la noi în țară, și am rămas foarte surprins, la noi în țară, într-adevăr, această afacere a ghicitoriei, a vrăjitoriei, este legiferată. Cu alte cuvinte, eu, ca firmă, să presupunem că eu am o firmă, eu pot să-mi angajez și să fac contract cu un ghicitor și totul să fie legal, ceea ce mi se pare incredibil.
Cât de bine ne-ar face dacă am ști viitorul?
Eu cred, și legat de întrebarea anterioară, că tocmai de aceea apelează la lucrurile, la vrăjitori, pentru că ei le spun ce vor să audă. Ei nu le spun viitorul. Poate, cine știe, o mică parte să coincidă cu ce se va întâmpla, dar ei nu aud viitorul clar așa cum este. Cred că, așa cum spunea Dan mai devreme, ar fi ok să știi că mâine, na, poate se întâmplă ceva sau poate nu se întâmplă și să iei măsuri în direcția aceasta, însă, pe de altă parte, cred că ne-am afectat foarte tare și am încercat să-l schimbăm. Sunt sigură 100% că fiecare ar încerca să schimbe și ar deveni viața lui un haos în lupta cu viitorul. Așa văd eu lucrurile.
Aș spune două lucruri legate de această practică a vederii, a ghicirii viitorului. Noi plecăm de la premiza, pentru că așa suntem obișnuiți să spunem că nu ar fi adevărat, că într-adevăr viitorul nu se poate prezice. Ne-am limitat dacă am spune asta. Într-adevăr, viitorul se poate prezice și într-adevăr acea prezicere poate să vină de la Dumnezeu sau poate să vină, cum ne spune și Biblia, din alte surse, nu? Duhuri de ghicire, care într-adevăr pot fi reale și pot fi adevărate. Într-adevăr, te poți duce la un vrăjitor autentic care să fie în contact cu demoni de-a dreptul, care într-adevăr să-ți spună viitorul așa cum va fi și să se adeverească ceea ce ei îți spun. Dar ca efect, eu cred că să cunoști viitorul atunci când nu este nevoie are un efect absolut devastator asupra unui om.
Crezi că există și situații în care e nevoie să știi viitorul?
Eu cred că da, dar nu cu lux de amănunte. De asta mă bazez pe faptul că Dumnezeu poate să îți spună viitorul, dar în același timp mă bazez și pe faptul că El știe cum să-ți spună viitorul în așa fel încât informația pe care ți-o dă să nu te afecteze pe tine nici în prezent, să nu te dea peste cap, să nu te tulbure, să nu te termine psihic, emoțional, dar în același timp să te ajute în viitor. Poate să te întărească, poate să îți ofere anumite lucruri relevante pentru tine la momentul respectiv.
Alături de noi este și pastorul Ghiță Mocan și aș vrea să ascultăm și părerea dumnealui pe marginea acestui subiect și apoi continuăm discuția cu Amalia și Dan.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Domnule pastor, în primul rând, de ce e periculos să arăți interes față de practicile oculte?
Îmi place cuvântul ce l-ați folosit. De ce este periculos? Cu adevărat, este periculos să manifestăm interes pentru practicile oculte, în primul rând din cauza că aceste practici se situează în afara revelației lui Dumnezeu. Credem că tot ce este revelațional este mântuitor, iar ceea ce cade în afara revelației lui Dumnezeu, cuprinsă pentru noi în Sfânta Scriptură, este riscant, este un teren minat, este ceva incontrolabil, care se întoarce ca un bumerang împotriva sufletului care se implică pe drumul acesta. Mai există un motiv pentru care e periculos să ne manifestăm interesul pentru practicile oculte. Aceste practici sunt impersonale, nu au în centru o persoană, sau dacă au o persoană în centru, aceea este persoana diavolului, care este adversarul lui Dumnezeu, care este tatăl minciunii și care într-o zi va fi legat pentru totdeauna. Sunt practici impersonale, sunt doctrine impersonale, sunt doctrine obscure care admit existența unei vieți dincolo de această viață și de imediatul ei, care cred într-o anumită metafizică, dar lucrurile sunt atât de impersonale. Se vorbește în ocultism de forțe, se vorbește de puteri extraordinare, de influențe, de curente, de tot felul de stări, mai mult sau mai puțin extatice, de ezoterism de tot felul, și lucrurile sunt pe un nisip mișcător. Ele sunt, cum spuneam, impersonale. Te afli într-o zonă în care nu te poți agăța de nimic, pentru că totul este impersonal, totul este atât de mișcător. Ar mai exista un motiv pentru care este periculos să arăți interes față de practicile oculte, pe lângă faptul că acestea se află în afara revelației. Apoi, pe lângă faptul că acestea sunt impersonale și vorbesc mereu de forțe și nu de o persoană, mai există riscul unei anumite dependențe și amăgiri progresive în momentul în care pătrunzi pe tărâmul ocult. Oricine a pătruns acolo și s-a trezit la un moment dat și Dumnezeu l-a izbăvit din starea aceea, recunoaște că niciodată nu este suficient, ci continuă mereu să caute, continuă mereu să exploreze, iar această explorare l-a dus pe cel care practică ocultismul și caută soluție în ocultism, l-a dus tot mai aproape de diavolul și nu de Dumnezeu. Iată cel puțin trei motive pentru care ar trebui să ne ținem departe de ocultism și ar trebui să ne apropiem de tărâmul cel sigur, de solul puternic, de stânca în care ne putem ancora credința, stânca revelației lui Dumnezeu, revelației scrise a lui Dumnezeu, revelației prin Hristos și relația noastră cu Dumnezeu. Este periculos să manifesti interes față de practicile oculte. Acestea te acaparează, apoi te domină, apoi pot să te posede, iar izbăvirea va deveni din ce în ce mai grea.
Pentru că mulți se tem de blesteme, au ele vreun efect asupra credincioșilor?
Depinde ce înțelegem prin credincioși. Vedeți, fiecare dintre noi, mai ales în spațiu creștin, putem să avem o anumită părere despre a fi sau a nu fi credincios. Dacă prin credincios înțeleg o persoană care în termenii teologiei pauline este în Hristos, adică a acceptat jertfa lui Hristos și efectele jertfei lui Hristos în viața lui, a acceptat domnia lui Hristos în viața lui și trăiește nu pentru el, ci pentru Domnul, și de fapt, cum apostolul Pavel spune, nu el trăiește, ci Hristos trăiește în el, dacă împărtășește viața lui Hristos până la ultimul detaliu și în fiecare zi își reconfirmă legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu, atunci această persoană, pe care o putem numi în sens biblic persoană creștină, credincioasă, nu poate fi atinsă de blestem. Efectul oricărui blestem nu poate să se abată asupra unei asemenea persoane, pentru că această persoană este sub protecția suverană a lui Hristos. Lucrul acesta ar trebui să luăm ca un mare adevăr care să ne consoleze și să ne umple de speranță și de credință. Dragii mei, să nu fim naivi, blestemele au putere. Există o putere a diavolului pe care nu trebuie să o tăgăduim. În momentul în care o tăgăduim, în momentul în care îl subestimăm pe diavolul, ne subestimăm dușmanul. Subestimându-l, devenim vulnerabili. Deci, în spatele blestemelor există o putere. Doar că, în raportul de forță între blestem și domnia lui Hristos în viața credinciosului, lucrurile se află diametral la poli opuși. Cine îl are pe Hristos, ceea ce este în el este mai mare decât ceea ce este în lume și nu poate fi afectat de vreun blestem. Grija noastră însă trebuie să fie nu asupra blestemelor, dacă suntem sau nu blestemați de cineva. Poate că da, poate că nu. Grija noastră trebuie să fie doar să rămânem în fiecare zi în Hristos. Să avem o relație profundă, personală, dinamică, o relație creativă cu Dumnezeu, o relație de prietenie la care ne invită Dumnezeu. Să trăim pur și simplu viața Lui în viața noastră. Să fim cristofori, purtători de Hristos. Și atunci niciun blestem nu ne poate atinge. Atunci nicio forță a răului nu poate avea putere asupra noastră. Acest adevăr, deși pare simplist și pare că sună prea bine ca să fie adevărat, este de fapt adevărul pe care Dumnezeu ni-l transmite în Scriptură. Priviți, vă rog, la apostolii Domnului. Recitiți cartea Faptele Apostolilor și veți vedea că mari oameni ai lui Dumnezeu n-au putut fi atinși de blesteme și în interacțiunea cu demonii au fost mai puternici decât demonii aceia. totuși nu ei, ci Hristos care biruia în ei. Să-L ai în inima ta pe Hristos și atunci vei avea biruință asupra lumii, asupra blestemelor și asupra oricărui efect ocult care s-ar putea abate peste tine.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Alături de Amalia și Dan continuăm emisiunea de astăzi, Tinerii și ocultismul, și aș vrea să știu ce părere aveți despre zodiac horoscop.
Consider că până la un punct treaba asta cu zodiacul e inofensivă. Depinde de cine o citește, cum o citește, cât crede din ceea ce citește și de ce o citește.
În din curiozitate, în care, la început, probabil.
Atâta timp cât este vorba doar de curiozitate, nu mi se pare ceva. E ca și curiozitatea legată de cultură. Vrei să te cultivi, vrei să știi despre ce e vorba. În momentul în care te oprești acolo, ești fericit. Când spuneam și mai devreme, când practici asta zilnic și începi ca să lași zodiacul respectiv să-ți ghideze existența, ai pierdut esența vieții, pentru că nu te mai ghidezi în funcție de persoana care, și mă refer la divinitate, de cea care trebuie să-ți călăuzească într-adevăr pașii și să-ți călăuzească existența așa cum știe mai bine pentru tine. În momentul în care tu alegi altă cale, este un eșec din punctul meu de vedere și în acest sens aș spune că practicarea acestui lucru este în defavoarea existenței noastre.
Din punctul meu de vedere, zodiacul sau horoscopul este ceva destructiv pe toate planurile. Pentru că, într-adevăr, te poate determina la tot felul de acțiuni pe care în mod normal nu le faci. De exemplu, am dat exemplul ăsta la data mare mai devreme, dar insist asupra lui. Poate să-ți spună că o să ai o săptămână extraordinară și să-ți spună că tu o să faci în săptămâna respectivă o afacere de milioane. Și, într-adevăr, din întâmplare, să îți apară pe masă o afacere, să îți apară un mod în care te gândești, uite, cred că aș face foarte mulți bani, foarte repede. Și ți-aduce aminte, am citit luni zodiacul și mi-a spus că o să fac o afacere extraordinară. Și investești niște bani în afacerea respectivă, care peste 2 ani se dovedește a fi un mare nimic. Nu doar că nu câștigi, dar pierzi. Ei, în momentul respectiv, în momentul în care tu ai hotărât să faci afacerea respectivă, să investești o anumită sumă de bani, gândirea ți este limitată de faptul că zodiacul acela ți-a spus că o să faci bani mulți și tu nu o să mai depui un efort ca să-ți dai seama, oare chiar așa să fie, oare chiar e profitabilă afacerea aceasta. Tu, mintea ta o să fie absolut anulată și tu te vei duce pe încredere, vei avea încredere în acel horoscop.
Da, și cred că nu vei mai lua în calcul celelalte variante care ar putea să fie niște variante, niște butoane de alarmă care să-ți spună că poate lucrul respectiv nu este cel mai bun pentru tine.
Ce părere aveți de lejeritatea cu care omul poate ajunge la zodiac?
Poate că tocmai din acest motiv îmi pun niște întrebări. Prea ușor mi se pune ceva atât de valoros, între ghilimele, sub nas. Dacă este ceva într-adevăr plin de esență, pe lucrurile adânci, pentru lucrurile adânci trebuie să sapi. Nu, pentru comorile ascunse trebuie să depui efort. Când ceva ți se pune foarte ușor pe tavă, te uiți, vezi, guști, dacă îți place bine, dacă nu-l lași acolo. Deci cam așa văd eu lucrurile.
Ca și cum ți s-ar impune, aproape că te simți agasat de chestia asta. Te trezești dimineața și vrând nevrând, ajungi în mașină, pornești radioul, de fapt pornește el singur. Și din întâmplare nu ești pe Radio Vocea Evangheliei, ci pe un alt post de radio și, scuză-mi expresia, ți se bagă pe gât, efectiv, chestia asta, horoscopul. Îl găsești pe toate ziarele, televiziunile și încep dimineața cu el. Spun și eu din auzite că nu m-am uitat la televizor de mult timp și oamenii îl gustă și îl mănâncă și se delectează cu el, din păcate.
Îl savurează.
Da, alături de cafea, efectiv.
Da, merge bine. Un cuvânt așa spus, exact ce vrei să auzi lângă o cafeluță.
Și ciudat faptul că mulți chiar meditează la astfel de lucruri, pe când vorbim de Scriptură, pentru că suntem la emisiune creștină, nu avem timp să medităm nici măcar la un verset din Biblie, nu avem timp, suntem preocupați, prea pe grabă. Și când vine vorba de zodiac, te gândești care ar fi posibilitatea, unde ar trebui să investești, unde ar trebui să mergi.
Da, asta e cu atât mai surprinzător, pentru că într-o lume care se presupune a fi rațională și care se mândrește cu acest lucru, vezi oameni care se iau după o pseudo-știință, pentru că aici cred că ar fi interesant să facem diferența între horoscop, sau mai bine zis, să zicem ce e horoscopul acela. Că vorbeam înainte de faptul că horoscopul, e clar, sunt acele 12 zodii, dar care până la un anumit punct, acele zodii sunt delimitate de oamenii de știință. Da? Există astronomia, oamenii aceia studiază cerul, studiază stelele, studiază planetele, asta e meseria lor, e știință, e dovedită, dar aș spune legat de zodiac. De fapt, ce este zodiacul? Zodiacul este un mod în care oamenii au despărțit acea elipsă pe care o face soarele pe cerul nostru, da? Pământul învârtindu-se în jurul soarelui, noi îl percepem ca și cum soarele s-ar învârti în jurul pământului, iar soarele lasă pe cer o elipsă imaginară. Traiectoria lui formează o elipsă. Ei, oamenii de-a lungul timpului au despărțit acea elipsă în 12 zone și acele zone le-au asociat cu anumite constelații. Ei, chestia asta e știință, o putem numi știință. De aici încolo apare horoscopul. Au venit niște oameni care s-au gândit ei că din acele constelații ei pot deduce anumite lucruri și pot să-și dea seama de anumite tipologii, de viața oamenilor, de cum va fi viitorul.
Cred că erau români, că numai românii scot banii din orice.
Probabil.
Interesant.
Probabil.
Da, dacă totul ar fi predeterminat de stele, la ce bun până la urmă să ne mai obosim noi să schimbăm ceva în viața noastră? Propun să-l ascultăm și pe Alin Loloș, fostul iluzionist Alin Blaine, care este alături de noi prin intermediul telefonului.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
În primul rând, Alin, mulțumim pentru că ai ales și ai acceptat invitația noastră de a face parte din emisiune și aș vrea să te întreb așa, să o luăm cu începutul. Cum ai intrat în această lume a iluzioniștilor?
Mulțumesc și eu pentru invitația voastră și Domnul să vă binecuvânteze. Ideea e că în momentul când trăiești în lume, când trăiești departe de Hristos, Satana îți dă tot felul de oferte ca să te distragă de la adevărata cale, de la Hristos. Că până la urmă, tot ceea ce îți oferă Satana este să obțină de la tine o viață fără Hristos. Și aici este cel mai mare rău și, bineînțeles, tatăl minciunii, diavolul, șarpele care va fi în iad și va fi chinuit în vecii vecilor, pentru că asta e răsplata lui, vrea să-i atragă pe toți departe de Dumnezeu și să-i țină totodată departe de Dumnezeu. Mă aflam în diferite anturaje și la un moment dat un băiat mi-a arătat câteva trucuri cu cărțile, care știa iluzionism, dar practica doar amator, și când am văzut impactul acestor trucuri, ceea ce reacții produc în mințile oamenilor și în public, mi-am propus ca să învăț și eu, m-am împrietenit cu acel om și mi-a arătat efectiv mură în gură aceste trucuri, gimnicuri, ustensile cu care pot să produc aceste senzații înaintea oamenilor și astfel am învățat iluzionism. Mi-a luat foarte mult timp. Mi-aduc aminte, mi se împleteceau degetele, adică nu mi-eșau lucrurile. Iluzionismul este foarte greu, dar până la urmă, în esență, asta a folosit Satana ca să mă distragă de la adevărata cale, de la Hristos.
Acum aș vrea să te întreb, Alin, cât de mult divertisment se ascunde în aceste practici?
Foarte mult divertisment, foarte mult, foarte mult. Deci în momentul când, de exemplu, mi-aduc aminte, eram pe diferite terase, eram pe diferite plaje la mare sau cine știe în ce ipostaze, un iluzionist este mai diferit decât orice artist care există pe piață. Să dau un exemplu, să zicem că este un cântăreț acolo undeva pe terasă. Cântărețul doar cântă și nu face nimic senzațional, pentru că majoritatea au voce, e normal să cânte. Dar iluzionistul poate să producă niște trucuri și niște lucruri wow, în așa fel încât să iasă în evidență prin aceste lucruri și până la urmă, în esență, pentru că acum știu Scriptura și îl cunosc pe Hristos, pentru că până la urmă asta e viața veșnică, cum spune în Ioan 17:3. Ceea ce vrea să facă Satana este să te scoată din anonimat. Și în momentul când te scoate Satana din anonimat, îți oferă niște lucruri pe care nimeni nu ți le poate da, pentru că până la urmă e Satana, așa cum spune și în 2 Corinteni 4 și în Efeseni 2, este Dumnezeul veacului acestuia. Și astfel, mi-aduc aminte de acest text din Matei 4, când Satana l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, a vrut să-l facă independent față de Tatăl, a vrut să-l scoată de sub tutela Tatălui. Fă pâini, procură singur pâini, pentru că Satana știa că Iisus este Dumnezeu și poate să facă orice. Adică nu ascultă-o de Tatăl, procură-ți tu singur pâini sau fă asta sau fă asta. Asta face Satana și astăzi. Dacă n-a reușit și, bineînțeles, n-avea cum să reușească cu Hristos, pentru că Hristos era cu neputință să păcătească, pentru că El este însuși Dumnezeu, Satana reușește cu noi. Și astfel ne scoate de sub tutela Tatălui Ceresc, ne face independenți de Tatăl să trăim cum vrem noi și își atinge scopul din Geneza, unde Adam a fost ispitit, și ne face proprii noștri Dumnezei și noi devenim Dumnezei, în sensul că nimeni nu ne mai comandă, noi ne comandăm și astfel trăim o viață departe de Dumnezeu. Entertainmentul este la maxim.
Te hrăniai cu aprecia oamenilor?
Absolut. Asta înseamnă un artist. Până la urmă, erau spectacole care nici măcar nu le mai făceam pe bani. Eram în diferite ipostaze, diferite relații și de multe ori doar ca să devii cineva mai tare, să devii pe o revistă, pe prima pagină sau în ziar sau pe internet, făceam niște spectacole, mă hrăneam cu aprecierile și cu aplauzele oamenilor și astfel eram unul dintre cei mai apreciați și cei mai tari. Ideea e că ceea ce simte un artist, ceea ce simțeam eu, momentul când lumea mă aplauda, era o hrană pe care nu mi-o putea da lumea într-un alt mod decât în acel mod. Și astfel, cu toate că era vorba și de mulți bani și putem să discutăm ce bani sunt acolo și așa mai departe, ideea principală e hrana pe care ți-o produce și senzația pe care ți-o produce aceste practici, indiferent de artist. Aplauzele oamenilor înnebunește pe om. Asta a făcut și Hitler. Hitler, care bineînțeles a fost un mincinos și a câștigat publicul pentru el și se hrănea cu acest lucru și astfel s-a ajuns unde s-a ajuns.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
În finalul emisiunii de astăzi, pentru că vom continua discuția despre tinerii și ocultismul și săptămâna viitoare, aș vrea să lăsați un gând pentru tinerii curioși de aceste practici.
Gândul meu pentru tineri, și mi-l spun și mie, ar fi să rămână focalizați pe lucrurile care într-adevăr există, care într-adevăr sunt certe, care sunt dovedite atât științific cât și empiric. Și aș și sfătui ca aceste practici să fie undeva uitate, lăsate în urmă și, în primul rând, să încercăm să conștientizăm atunci când simțim că lucrurile cumva se clatină sub noi, să ne dăm seama că poate există lucruri pe care le practicăm în mod inconștient și să ne selectăm cu grijă muzica pe care ascultăm, să selectăm oamenii pe lângă care stăm și ce ascultăm dimineața atunci când ne trezim și servim cafeluța.
Sfatul meu este, într-adevăr, haideți să ne îndreptăm privirea înspre lucruri cu adevărat autentice, înspre lucruri care cu adevărat ne ajută și mai mult, înspre lucruri adevărate până la urmă. Aici se face diferența între adevărat și fals, între real și șarlatan, dacă pot să zic așa, între un om autentic și un șarlatan care ar putea să-ți prezică viitorul cum vrea el, doar ca să sustragă anumite lucruri de la tine.
Mulțumesc tare mult pentru ajutorul în cadrul emisiunii de astăzi. Am discutat cu Amalia și cu Dan despre tinerii și ocultismul, dar ne vom reauzi și săptămâna viitoare atunci când vom discuta despre talismane, amulete, despre yoga, despre impactul sau implicarea practicilor oculte, inclusiv în muzică, în mass media. Vom vorbi probabil despre filme și desene animate, pentru că deja vorbim și de inducerea copiilor în acest domeniu. În slujba Domnului Raul Damian.